Բ. 1722 թվին լեզգիների ահագին բազմություն խառը Կովկասյան այլ լեռնաբնակների հետ արշավանք գործեցին դեպի Աղվանից և Սյունյաց երկրները, և ասպատակելով Նուխու, Շամախու, Գանձակա գյուղորայքը, անցան մինչև Սևանա լիճը։ Շամախու հայ իշխան Մուսա Բեգյանը կամեցավ արգելել վայրենիների հարձակումը, բայց չկարողանալով դեմ դնել նրանց ահագին բազմությանը, ընկավ կռվի դաշտում։ Վայրենիները հափշտակեցին բազմաթիվ գերիներ հայոց աղջիկներից, պատանիներից, մանկահասակ կնիկներից, որպես վաճառք օտար երկրներում ծախելու համար, իսկ ծերունիների մեծ մասը կոտորեցին։ Տեղային մահմեդականները, օգուտ քաղելով այդ խռովություններից, իրենք էլ մի կողմից սկսեցին կողոպտել հայերին։ Երկիրը սարսափի մեջ ընկավ։ Ազատվեցան նրանք միայն, որ թողեցին իրենց տունը, տեղը, կայքը և պատսպարվեցան լեռների, անտառների անմատչելի խորշերում։ Այդ ժամանակ իր խումբերով վրա հասավ գուգարացոց մեծ սղնախի Հովանես իշխանը, հավաքեց ծրված հայերին, նրանց սիրտ ու խրախույս տվեց, և բավական ուժ կազմելով հարձակվեցավ լեզգիների վրա։ Թեև նրան հաջողվեցավ մաքրել երկիրը այդ ավազակներից, հետ խլել ավարի մի մասը, և կրկին ժողովուրդը բնակեցնել իր տեղում, այս ամենայնիվ լեզգիները թողեցին Աֆղանից և Սյունյաց աշխարներում բարբարոսության սարսափելի հետքեր։ Անցավ տագնապը, անցավ կոտորածը, ժողովուրդը մոռացավ բոլորը, կրկին սկսվեցավ սովորական վշտալի կյանքը։ Բայց մի երիտասարդ չէր կարող մոռանալ այդ բոլոր գազանային անգթությունները։ Նա տեսնում էր այն գեղեցիկ երկիրը, ուր ահռելի ամրոցների փլատակները, ուր հոյակապ վանքերի բեկորները, ուր պալատների փշրանքները, ուր ամեն մի լեռ, ամեն մի գետ հիշեցնում էր նրան հայ մարդու վաղեմի փառքը։ Իսկ այժմ ինչ էր մնացել։ Մի ստրուկ ժողովուրդ, որը կարծես հավիտենական անեծքով դատապարտված, մի լավ որ տեսնելու բախտ չուներ։ Նրա վաստակը ձեռքից խլում էին, նրան ամեն կերպ տանջում էին։ Նա մինչև անգամ իր կնոջ, իր զավակների տերը չէր։ Նա տեսնում էր հայ իշխաններին, որոնց պարսիկները մելիքներ էին կոչում, որոնց վրա էր դրված ժողովրդի հոգաբարձությունը, որոնք պետք է սրբեին նրա արտասուքը և դարման տանեին խեղճ գյուղացու դառը ցավերին։ Բայց միմյանց հետ անհաշտ, անվերջ թշնամություններով, այդ իշխանները ավելի իրենք էին ծանրացնում ժողովրդի ստրկության լուծը։ Մատնությունը, միմյանց դավաճանելը, միմյանց վնասելը նրանց ամենօրյա գործն էր, իսկ մեջտեղում ոչնչանում էր ողորմելի ժողովուրդը։ Եվ եթե կային նրանց մեջ այնպիսիները, որոնք ճշմարիտ սիրում էին ժողովուրդը, սիրում էին հայրենիքը և ցանկանում էին նրա թշվառ դրությանը մի ճար անել, բայց ընդհանուր անկարգության, ընդհանուր ապականության մեջ նրանց եռանդը թուլանում էր, նրանց իղձը իրենց սրտում խեղդվում էր, երիտասարդը իր չորս կողմը տեսնում էր թե հոգեկան և թե բարոյական խորին դատարկություն։ Նա աչք էր դարձնում դեպի Էջմիածինը, դեպի ընդհանուր հայոց մայրաթոռը։ Այնտեղ ևս միևնույն անկարգություններն էր նկատում. միաբանների մեջ երկպառակություն, կաշառք, մատնություն, դավադրություն և ամեն ինչ, որ սուրբ չէ, որ անարգ է, որ զզվելի է։ Էջմիածին այդ ժամանակ գտնվում էր Օսմանցիների իշխանության ներքո։ Համադանցի աստվածատուր կաթողիկոսը, խույս տալով Էջմիածնի խռովություններից, ծածուկ թափառում էր Արարատա գյուղերում։ Էջմիածնի աթոռը մնացած էր թափուր, որ պատճառ էր տալիս ավելի սաստիկ խռովությունների։ Պոլսի հայոց պատրիարքարանը այդ ժամանակ զբաղված էր ֆրանկների, հայ կաթոլիկների խնդրով։ Հովանես Կոլոտ կարճահասակ, մականվանյալ պատրիարքը արգելում էր հայ կաթոլիկներին լուսավորչականների եկեղեցիները հաճախել։ Հայ կաթոլիկները դեռ առանձին եկեղեցի չունեին։ Կրոնական երկպառակությունները Պորսի ֆրանսիական դեսպանի և լատինական եպիսկոպոսի մեջ մի կողմից, իսկ հայոց պատրիարքի մեջ մյուս կողմից, պահում էին մայրաքաղաքի հայ ժողովրդին անընդհատ կռիվների մեջ։ Երուսաղեմի հայոց պատրիարքարանը զբաղված էր Սուրբ Հակոբա տաճարով. Կռիվները հույն և լատին աբեղաների հետ վերջ չունեին. Այստեղ Արարատյան նահանգում արյուն և արտասուք էր հոսում, իսկ այնտեղ զբաղված էին եկեղեցիներով. Երիտասարդը իր շուրջը չէր գտնում ոչ մի մխիթարական երևույթ, բացի հայրենիքի լեռներից և անտառներից, որոնք կարծես խուլ կերպով ասում լինեին նրան. «Եկ, եկ, մեր գրկում քեզ համար լավ տեղ կա. Բռնակալի ձեռքը այնտեղ մուտք չէ գործում»։ Ո՞վ էր այդ երիտասարդը, ո՞վ էր այդ ցնորամիտը, որ այն ժամանակվա ընդհանուր խռովությունների, ընդհանուր բարբարոսությունների մեջ մոռացած իր անձը, միայն հայրենիքի, միայն ժողովրդի վրա էր մտածում։ Դա Գենվազի իշխան Ստեփանոս Վարդանեսյանն էր, Շահումյան տնից։ Զրկված հայրենական ամրոցից, սիրտը լի վրեժխնդրության դառնությամբ, նա իր երկու հավատարիմ ծառաների հետ ծպտյալ կերպով թափառում էր սյունյաց աշխարում։ Նա մոտենում էր հայոց մելիքներին, հորդորում էր նրանց միաբանվել և ընդհանուր ապստամբությամբ թոթափել խաների ծանր լուծը։ Բայց ամեն տեղ գտնում էր սառն անտարբերություն, անհոգություն և մինչև անգամ արհամարանք։ Բարկությունը, հուսահատությունը երիտասարդի մեջ հաստում էր սոսկալի կատաղության, երբ տեսնում էր, որ հայերը չէին ցանկանում օգուտ քաղել մի ամենահարմար ժամանակից, երբ կարող էին ամեն դուրությամբ ազատվել Պարսից բռնապետությունից։ Պարսից պետությունը այդ ժամանակ գտնվում էր իր օրհասականի մեջ։ Աֆղանիստանի Ղանդահար քաղաքից Մյուրվեիսի որդի Միր Մահմուդ խանը, տիրելով Սպահան քաղաքին, գահընկեց արեց Պարսից Հյուսեին շահին և ինքը նստավ նրա տեղը։ Արևելյան Պարսկաստանը ընկավ Աֆղանների իշխանության ներքո։ Այդ ժամանակ Պարսից Հայաստանում համարյա անիշխանություն էր տիրում։ Թեև աթոռազուրկ Հյուսեին շահի որդին, Շահ Թահմասը, լսելով Աֆղանների հաղթությունը, Մազանդարանում թագավոր դարձավ և եկավ նստեց Թավրիզ քաղաքում, բայց նա այն աստիճան թույլ, արբեցող և փոփոխամիտ մարդ էր, որ շուտով զզվեցրեց իր զորապետներին, բոլորը հեռացան նրանից, և ինքը, Շահ Թահմասը, անօգնական մնալով, գնաց աստապատ և գաղտնի ապաստան գտավ աստվածատուր անունով Միհայ իշխանի տանը։ Երևանի նահանգին այդ ժամանակ տիրում էին ոսմանցիները։ Նրանք ավելի ցանկանում էին Հայաստանի այդ մասը հայ իշխանների ձեռքով կառավարել և նրանցից մի որոշյալ տուրք ստանալ, քան թե Պարսից խաների ձեռքը տալ։ Բոլոր հանգամանքները հաջողություն էին խոստանում։ Պարսից և թուրքաց արքունիքները սարսափելի խռովության մեջ էին։ Շահերի և սուլթանների գահերը, խաղագնդակների նման, անդադար մի ձեռքից մյուս ձեռք էին անցնում։ Պարսկաստանի և Թուրքիայի մեջ ամեն օր ծագում էին նոր ապստամբություններ, ամեն օր կազմվում էին նոր, անկախ իշխանություններ։ Միայն հայերը անշարժ էին, միայն հայերը իրենց ազատության վրա չէին մտածում։ Այդ սաստիկ խոցում էր Շահումյան իշխանների վերջին ժառանգի, Ստեփանոսի սիրտը։ Ինչ պետք էր արած։ Բոլոր ժողովուրդներից ավելի տանջված, ավելի հարստահարված, ավելի թշվառազգը հայը ոչինչ չէր զգում։ Կարծես հանգիստ, ապահով և վայելուչ կյանքի փափագը մեռած լիներ նրա մեջ։ Երիտասարդ իշխանը այդ կարծիքի հետ բոլորովին համաձայն չէր։ Ժողովուրդը հոգեպես և բարոյապես բոլորովին մեռած չէր։ Նրա սրտում դեռ մնացել էին հարուստ, կենթանի տաժեր։ Միայն պետք էր ջերմացնել նրանց, պետք էր բորբոքել, ուժ տալ։ Եվ ահա միևնույն ստրկացած ժողովուրդը ոտքի կկանգներ հսկայի անձնավստահությամբ։ Ստեփանոսը գիտեր այդ բոլորը։ Նա հավատում էր հայի տոկունությանը։ Նա գիտեր, հայը որքան համբերող է, որքան տանող է բռնության լծից անդրությանը, այնքան շուտով պատրաստ է թոթափել այդ լուծը, եթե հանգամանքները կնպաստեին։ Միայն հայը զգույշ է, հեռատես է, խորհող է, բայց շուտ վճռող չէ, և դրա մեջն է կայանում նրա բոլոր դանդաղկոտությունը։ Զգուշությունը նրա մեջ հանցավոր երկչոտության կերպարանք է ստացել։ Նա երբեք չի սկսի մի գործ, եթե հավատացած չէ, թե հաջողությունը իր կողմը կլինի. Ուր մի փոքր անզգուշություն, մի փոքր զոհողություն, մի փոքր խենթություն անգամ կարող էր մեծ գործ կատարել, այնտեղ հայը խնայող է և խելացի. Նա միշտ իրեն հեռու է պահում անմիտ բախտախնդրության ցնորքներից, և այդ Ստեփանոսի կարծիքով վատ էր. Նրա թեորիան շատ պարզ էր. կամ մեռնել, կամ լավ ապրել. Ճնշված, հարստահարված, անապահով կյանքը նրան տանելի չէր. Ստեփանոսը մի ուրիշ բան ևս գիտեր. Նա գիտեր, որ հայ ժողովուրդը կատարյալ ոչխարային բնավորություն ունի. Մեկը պետք է առջևից գնա, որ մյուսները հետևեն նրան. Բայց ով կարող էր լինել այդ մեկը? Ով կարող էր առաջնորդել ամբոխին? Նա դիմեց բոլոր հայ իշխաններին, բոլոր հայ մելիքներին և ամենից սառը ընդունելություն գտավ. Նա չէր ճանաչում ժողովրդի այդ գլխավորներից և ոչ մեկին, որ համակրեր իր մտքերին. Իսկ ինքը? Ինքը ինչ կարող էր անել? Ժողովուրդը հեղինակություն էր պահանջում. Ժողովրդի վրա ազդելու, նրան շարժելու համար պետք էր փոքրի շատ նշանավոր մարդ լինել. Թեև ինքն էլ նշանավոր մարդերի կարգից դուրս չէր, բայց ինչ կարող էր անել մի փառազուրկ իշխան, որի հայրենական ժառանգությունից մնացել էին մի ձի և մի ձեռք զենքեր միայն. Գենվազի ամբողջ գավառը, որ նրա հորերին էր պատկանում, այժմ դարձել էր մի խանի սեփականություն. Իսկ ինքը անտուն, անտեղ, անօթևան թափառում էր երկրից երկիր, որպես մի արկածախնդիր ասպետ, որին իջևան էին տալիս միայն այն պատճառով, որ նրանից վախենում էին. Այս մտածությունների մեջ խորասուզված, երիտասարդը քշում էր իր ձին ներքին Ագուլիսից դեպի Օրդուբադ տանող ճանապարով. Եվ այնքան զբաղված էր իր մտքերով, որ կարծես չէր նկատում անձրևի տարափը, որ մանր, փոշիանման կաթիլներով մաղվում էր նրա վրա. Երեկոյան խավարը դեռ այնքան չէր թանձրացել, որ դժվար լիներ առարկաները որոշել. Առջևում երևում էր խիտ այգիների մեջ թաքտված Օրդուբադը. Փոքրինչ հեռու, Արաքսը, մի արծաթյա ժապավենի նման ոլորվում էր ձորի միջով. Գետի մյուս ափի վրա, քամ քուհ լեռան բարձր գագաթը, կիսով չափ ծածկված էր մթին ամպերի մեջ. Կայծակը շեշտակի կերպով ճեղքեց այդ ամպերը, և նրան հետևեցին սաստիկ որոտ և դղրդյուն. Կարծես ամբողջ երկինքը թափ տվեցին և անձրևը միանգամից սկսեց հեղեղի նման թափվել. Այդ ժամանակ միայն երիտասարդ արթնացավ իր մտահուզությունից. քաշեց ձիուսանձը, ձին կանգնեց, և նա սկսեց բաց անել իր վերարկուն, որ կապած էր երիվարի գավակի վրա. Նա խնամքով փաթաթվեցավ վերարկուի մեջ, ոչ այնքան իր մարմնին հոգ տանելու համար, որքան իր զենքերը թրջվելուց պահպանելու համար. Այդ միջոցին հասան նրա երկու ուղեկիցները, որ բավական հետ էին մնացել. Երիտասարդը դարձավ դեպի նրանցից մեկը ասելով. «Ջումշուտ, դու գիտես քաղաքի որ փողոցումն է այն հրյայի տունը»։
«Այո, գիտեմ», պատասխանեց Ջումշուտը.
«Դե առաջ քշիր, մեզ տար ուղիղ դեպի այն կողմը»։ Ջումշուտը իր ձին առաջ քշեց. Երիտասարդ իշխանը հետևում էր նրան. Ետևից գալիս էր իշխանի մյուս ծառան, աղասին. Քամին հետս-հետս աստկանում էր, և մրիկը ավելի սպառնալի կերպարանք էր ընդունում. Գյուղացիները սարսափով քշում էին իրենց անասունները դաշտից դեպի տուն. Լեռներից լսելի էին լինում հովիվների խառը նաղաղակները. Սաստիկ անձրևների ժամանակ հեղեղը այդ կողմերում սոսկալի էր. Նա տանում էր իր հետ ոչ միայն մարդիկ և անասուններ, այլ ահագին քարաժայռեր, որ պոկում էր սարերի կուրծքից. Բոլորովին մութն էր, երբ իշխանը մտավ Օրդուբադ քաղաքը. Փողոցներում ոչ ոք չէր երևում. Բոլոր դռները կողպված էին. Անձրևը թեև փոքրինչ մեղմացած, բայց տակավին մաղվում էր. Անցնելով մահմեդականների թաղերը, նրանք մտան հայերի թաղը. Այստեղ բնակվում էին հրյաները մի առանձին փողոցում. Ջումշուտը իր ձին կանգնեցրեց տներից մեկի դռան հանդեպ. Ցած իջավ ձիուց և սկսեց դուռը բախել. Երկար բախում էր նա, իսկ բաց անող չկար. Գիշերային այն տարաժան պահուն հրյան հեշտությամբ իր դուռը չէր բացանի օտարականի առջև. Կարծում էին, թե ներսում մարդ չկար. Բայց դրան ճեղքերից ճրագի լույս էր երևում.
«Կոտրեմ?» հարցրեց ջումշուդը.
«Չէ, կարելի է բաց անել, վախեցեք», ասաց իշխանը.
Ներսից լսելի էին լինում ոտքի ձայներ և մարդկային երկչոտ շշնջոց։
«Ես այս րոպեյում բաց կանեմ»,
ասաց աղասին, իր ձին մոտեցնելով տան պատին և կանգնելով ձիու թամբի վրա։ Պատը շատ բարձր չէր։ Ճարպի գերիտասարդը ձերքերով չանկրեց պատի անհարթ մակերևույթը և կատվի արագությամբ թռավ կտուրի վրա։ Մի րոպեից հետո բակից լսելի եղավ նրա ձայնը, որ վիճում էր տանտիրոջ հետ, պահանջելով դռան բանալին։
«Էյ, վայ, մի սպանիր!»
լսելի եղավ հրյայի դառը հառաչանքը։ Երևում էր, նա մի քանի ապտակ կերավ աղասու ձեռքից։ Դուռը բացվեցավ։ Շեմքի վրա հայտնվեցավ հրյան ճրագը ձեռքին։ Նա անդադար մյուս ձեռքը քսում էր իր երեսին, կարծելով, թե աղասու մատները դեռ կպած էին այնտեղ։ Նա ինքն իրեն մրթմրթում էր.
«Չի էլ ասում, որ աղան է գալիս. աղայի առջև ով կփակե իր դուռը. Իմ տունը աղայի տունն է, անիծված. Ախ, ինչ ծանր ձեռք ունի!» «Ես քեզ հազար անգամ ասացի, բայց դու էլի չէիր ուզում բաց անել»,
պատասխանեց աղասին։
«Լավ է, լավ է»,
խոսեց իշխանը վեր գալով ձիուց։
«Հարունը լավ մարդ է, նրան պետք չէ ծեծել»։
«Հա, այդպես, քո հոգուն մատաղ, այո»,
պատասխանեց հրյան և դառնալով դեպի աղասին էլի կրկնեց.
«Ախ, ինչ ծանր ձեռք ունի այդ անիծվածը»։
Հրյան ծեծ ուտելուց հետո փափկացել, մոմ էր դարձել։ Նա ամեն կողմ ծալվում էր, գործ դնելով շողոքորթության բոլոր ձևերը։ Նա մի քանի րոպեի մեջ ձիերը տեղավորեց իր տան բակում և հյուրերին հրավիրեց միևնույն սենյակում, ուր ինքը իր կնոջ հետ ապրում էր։